galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa maalin axad ah bisha abriil ay 16 tahay sanadka 2017 ka waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.19 mitir baan iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idin ka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cudiyaan oo ismaaciil xuseen farjab.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah ciidamada amniga oo Muqdisho ku toogtay laba nin oo lagu tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen hoobiyaal lagu weeraray magaalada maanta.
Ciidamada ma jiifan doonaan haddii Ilaahay raaxdo, maantana ma kumeekaan doonto, waana wadi doonaa ummadda Soomaaliyeedna. Waxaan ka codsanaynaa sidoo kale inana garab istaagaan, waxaan u shaqaynaynaa ummadda Soomaaliyeed. Waxaan rabaa labada nin meesha ku arartay, mid ka mid ah wuxuu dilay allah u naxariistay xogeeyihii degmada wadajir cabdiraxmaan iyo ilaadiisa laba ah uu dilay.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan aftida maanta ka socota dalka Turkiga ee ku saabsan bedelista hannaanka awoodda talada ee waddankaasi.
Waxaa weeye runtii qodobo badan oo muhiima baa isbeddel lagu sameeyey, oo hadda tusaale ahaan in madaxweynuhu awood badan sidaa laduga sheegtay, golihii wasiirada inuu isagu soo dhisayo, in maxaan ku dhahday ra-iisalihii meesha laga saarayo, in madaxweynuhu hadda koor wuxuu ahaan jiray dhexdhexaad madaxweyne xisbi ka soo jeeda marka inuu noqon doono, in baarlamaanka iyo madaxweynaha isku mar la dooran doono shantii sanaba hal mar.
Barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, xubinta ganacsiga iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warka caalamka. Ciidamada amniga ee Soomaaliya ayaa toogtay oo dilay laba nin oo lagu tuhunsan yahay inay hoobiyo ku tuurayeen deegaanka danwadaagaha ee xaafadda Wadajir ee magaalada Muqdisho. Labada nin ee la toogtay ayaa ka mid ahaa maleeshiyada ururka Al-Shabaab, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dowladda. Wasiirka amniga ee dowladda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow oo goobta booqday ayaa sheegay in ciidamada amniga oo kaashanaya shacabka ay ka hortageen raggaasi xilli ay hoobiyaal tuureen. Ciidamada amniga ayaa soo bandhigay meydka labadaas nin iyo hub laga helay baabuurka ay wateen oo goor dambe ku qarxay goob cidla. Mid ka mid ah dadka la toogtay ayaa ciidamada amnigu ay sheegeen in uu ku lug lahaa toogashadii bishii hore loo geystay xogeeyihii degmada Wadajir Cabdiraxmaan Sheekh Axmed iyo laba ka tirsan ilaaladiisa. Dhinaca kalena qarax ayaa laga soo sheegayaa duleedka magaalada Muqdisho, kaas oo ku qarxay baabuur siday gargaar cunto. Khasaaraha ka dhashay qaraxa ayaan weli sugnayn.
La taliyaha amniga qaranka ee dalkan Maraykanka Mark Master ayaa gaadhay caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul isaga oo wada hadal la yeelanaya hogaamiyaasha dalkaas. Arrimaha laga wada hadlayo ay ka mid yihiin ammaanka, sidoo kalena wuxuu qiimeyn doonaa xaaladda ciidamada Maraykanka ee ku sugan Afghanistan. Safarka la taliyaha amniga qaranka Maraykanka ee Kabul ayaa ku soo beegmaya xilli ay saraakiisha militariga Maraykanku codsadeen in ciidamo dheeraad ah oo dhowr kun ah lagu daro ciidamadii hore ee dalkaas ka joogay Maraykanka oo gaadhayay ilaa 8,400 oo askari, si hoos loogu dhigo weerarada ka imanaya kooxda Taalibaan. Madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa soo dhaweeyey la taliyaha amniga qaranka Maraykanka isagoo uga mahadceliyey taageerada dowladda Maraykanku ay siiso dalkiisa Afghanistan.
Dadka Turkiga ayaa maanta u codeynaya aftida ah in isbeddel lagu sameeyo dastuurka dalkaasi si awood ballaaran loo siiyo madaxweynaha, lagana gudbo awoodda nidaamka baarlamaanka ee hadda ka jirta dalkaasi. Codeyntan ayaa lagu tilmaamay inay tahay tii ugu muhiimsanayd muddas 84 sano ah taariikhda dalkaasi. Aftida ayaa kala qaybisay dalka iyadoo ay taageerayaasha iyo kuwa mucaaradka ah ay ku doodayaan in mustaqbalka dalka uu halis ku jiro. Degmada la yiraahdo Kadikoy ee ku taalla magaalada Istanbul ayaa codayntu ahayd mid si xawli ah uga socotay tan iyo markii la furay xarumaha codbixinta. Natiijada codbixinta ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo fiidnimada axaddan ee waqtiga dalkaasi Turkiga.
waxaa fashilmay isku day ay Kuuriyada Waqooyi ku doonaysay in ay ku tijaabiso gantaal cusub kaasoo aroornimadii hore ee saaka ka dhacay magaalada xeebta ku taalla Simbo. Taliyaha ciidamada wadaaga ah ee Kuuriyada Koonfureed oo iyagu dhaqdhaqaaqa gantaalaha dariskeeda Waqooyiga isha ku haysa wax tafaasiil dheeraad ah kamaanu bixinin tijaabadan isha tijaabadan fashilantaan idhaahde ilaa iyo haddana ma cadda nooca gantaalkan. Isku dayga tijaabada gantaalkan ayaa yimi maalin kadib markii Pyongyang ay samaysay dhoola tus ballaadhan oo dhinaca milatariga ah kaasoo dalal fara badani ay u arkayeen in uu yahay murqumuujin ay Kuuriyada Waqooyi ku tala gashay.
galab wanaagsan dadkan dhageysanaya oo dhammaantiin waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaan si toos ah idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Ciidamada amniga dowladda Soomaaliya ayaa toogasho ku dilay laba ruux oo ay sheegeen in ay ka tirsanaayeen Al-Shabaab oo maanta hoobiyaal ka tuuray gudaha degmada Wadajir. Ragga la toogtay ayaa mid ka mid ah waxa uu galay guri xaafadaasi ku yaalla, balse markii dambe ciidamada amniga ay toogasho ku dileen. Wasiirka amniga gudaha Maxamed Abuukar Islow ayaa sheegay in labada nin ay kooxda Al-Shabaab u qaabilsanaayeen degmada Wadajir iyaga oo dilal qorshaysan iyo waliba tuurada hoobiyaasha halkaasi ka fulin jiray.
Ciidamada amniga dowladda Soomaaliya ayaa toogasho ku dilay laba ruux oo sheegeen inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab oo maanta hoobiyaal ka tuuray gudaha degmada Wadajir. Ragga la toogtay ayaa mid ka mid ah wuxuu galay guri ku yaal xaafadda, balse markii dambe waxaa toogasho ku dilay ciidamada amniga. Wasiirka amniga gudaha Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayaa sheegay in labada nin ay kooxda Al-Shabaab u qaabilsanaayeen degmada Wadajir iyaga oo dilal qorshaysan iyo hoobiyaal ka tuuri jiray gudaha degmadaasi.
Maanta sida u jeedaan ciidamada qaranka ammaanka howlgalay fuliyeen allana mahadiis waa howlgashaas inay howlgalaas inay ku guuleysteen. Waxaan mahad ballaaran soo jeedinaya marka hore ciidamada ammaanka qaranka ay ku guuleysteen maanta guushay gaareen. Marka labaad waxaan ammaanayaa aanu mahad celinayaa shacabka Soomaaliyeed ay ka qayb qaateen ama information noo soo gudbiyeen nimankan argagixisada ah ee noo soo gudbiyay informationkooda oo ugu mahad celinaynaa. Waxaa sidoo kale arteen labadan nin waa xaafadahan Wadajir hooyahan ragga u qaabilsanaay ka tuuri jiray meeshan, waa la mahadiisintiis waa lagu daba joogay. Maanta wax hooshi soo dhammaatay.
Wasiir Ducaal ayaa hoose ka xariiqay in ciidamada ammaanka ay sii wadi doonaan howlgallada amniga la xiriira dadkan ugu yeeray inay gacan ka siiyaan xaqiijinta amniga Muqdisho.
Marka waxaan kaloo idin sheegay ummadda Soomaaliyeed aan rabaa inoo xaqiijiyo ciidamada ma jiifan doonaan hadduu Ilaahay raahdo. Maantana ma kumeekaan doonto, waana wadi doonaa ummadda Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa sidoo kale inana garab istaagaan. Waxaan u shaqeynayna ummadda Soomaaliyeed. Waxaan rabaa labada nin meesha ku aragtay mid ka mid ah wuxuu dilay Allah u naxariistay xogeeyihii degmada Wadajir Cabdiraxmaan iyo ilaadiisa laba ah uu dilay. Marka waxaan rabnaa hadduu Ilaahay raahdo aan Allah ka barinaa subxaana wa tacaala howlgal inuu Ilaah noo fududeeyo. Waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, dadku ku nool special caasimada Muqdisho, inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka ee ku kalsoonaadaan.
Dhanka kale, qarax miino oo lagu aasay wadada Kharkeeda ayaa maanta ka dhacay deegaanka Weydo oo ah meel ay deegaansadaan dadka barakacyaasha. Maamulka Garas Baale ayaa u sheegay daacadda V O A inaysan jirin khasaare ka dhashay miinadaasi lagu aasa dhulka. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan idilhaantiin ballaanta afka Soomaaliga ee V O ayaad nagala socotaan. Burcad badeed hubaysan oo wadata saxiimad kana baxday xeebaha gobolka Bari ee Puntland ayaa la sheegay in ay weerar ku qaadeen markab marayay badda gacanka cadmeed, kadibna laga dilay laba ka mid ah, mid kalena laga dhaawacay. Waxaana habeennimadii xalay ay xeebta Durduri oo u dhexaysa magaalooyinka Boosaaso iyo Laasqoray ay saxiimadii waday burcada weerarka tagtay ay ku soo tuurtay laba nin oo mid ah rasaasina ay kaga taallo dhinaca bidix ee wadnaha dushiisa ah iyo nin bed qaba, sida uu V O A u sheegay guddoomiye ku-xigeenka degmada Laasqoray Cabdullaahi Axmed Maxamuud oo ku sugan deegaanka Durduri oo magaalada Laasqoray u jirta 5 iyo 40 kilomitir. Wariyaha V O A Faadumo Yasiin Jaamac oo Boosaaso ku sugan ayuu khadka telefoon kula soo xiriiray guddoomiyaha wuxuuna ugu horreyn ay weydiisay waxa uu ku arkay xeebta Durduri markii uu gaadhay Saaka, wuxuuna ku jawaabay:
anagu riboodka saddexdiina soo gaaray oo naguna laba nin oo meyd ayaala nagu yiri Saakana markii aan soo gaaray dadkii aanu meesha ugu nin ninkii caafimaadka rabay oo u waramay wuxuu ugu waramay inay sagaal nin ahaayeen sixmad wateen boqol kabush oo boosaaso ka baxeen badda aadeen oo hubaysnaayeen oo u shaqo tageen dabadeedna markab xaraab iyuu helay oo la dagaalamay laba ninna ka dilay ninna ka dhaawacay dabadeedna ay ka soo carareen xeebta Durduriye soo galeen labada ninka caafimaadka qabay labada nin oo meydo ku rugeen lixdii kale oo nin dhaawac yahay iyo sixmadiina ay boosaaso galeen annagu macluumaadka aan ka hayno oo warwarkiisa oo nala ka siiyey oo aan ka hayno waa intaa.
Dadka maydka ee aad xeebta ugu tagteen labada nin cid ma ka garanayseen?
Waa ka garanaynay oo reer laas horay buu ahaa mandaqada tan uu ahaa ninna waa naloo sheegay oo cayiradiisii baan raadinay isla gaalkaxay uu u dhashay labadaa nin midna waa la aasay midna hadda qabrigiisii socda oo cayiradiisii soo gaadhay.
Guddoomiye, arrimaha burcadbadeedda muddo laba bilood gudahooda waxaa dhacay weeraro lagu qaaday laba markab iyo saddex doonyood oo qaybtood lagu qabtay, marka maxaad isleedahay arrimaha way soo celiyeen?
wallaahi horta anagu degaankanaan jiro Faadumo Yaasiin hadday burcad badeed tahay iyo hadday taariir tahay kamaba ay jirto oo sidaa warwarkii a ugu maqasheen doonyaha iyo maraakiibta la qabtay. Degaankana waa degaan iska dad masaakiin oo iska xoogsata ayay joogaanin oo baddooda ka shaqaysta oo kalluunle u badan dadkan xeebaha jooga. Marka anaga arin waa arinta tanina waa arin gobolka Bari nagaga timi dhexdayada mid ka abuuratay oo ka asaasantay maaha. Marka waxay kuskareeyey ama waa dad waxay ila tahay dembiga ama waxay arkeen oo xeebaha kulley baan sida u badan waxaa lagu sheegayaa doonyo badan oo kalluumaysataa oo ajnabi ah maraakiib jiriif ah hadda kulleyba taasi inay kuskarayso waa wax dhici karaa. Laakiin waa lasoo wadaba galbay ila tahay inay dowladdu ku samayn doonto iyadaa kasoo jawaabi doonta maamul
deegaanka laas qoray wax dhiba oo aad kala kuranteen ama maraakiib jiriif ah oo kalluumaysatada dib u geysataa ma jirtaa?
waa joogaane jiriif baa jooga dooyaa jooga waa buuxdaa baddu waxay ka shaqaysanayaana maaha soomaali ajnabigay u badan yihiin yamana ka yimaadeen meelo kale oo dhaadheer ka yimaadeen maraakiibaa ahaadeen dooyahaa ahaadeen baddu waa buuxdaa oo waa camran tahay waxayna ka camran tahay dad ajnabi ah.
Kaasi wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka degmada Laasqoray Cabdulaahi Axmed Maxamuud oo ku sugan deegaanka Durduri oo magaalada Laasqoray u jira 5 iyo 4 kilomitir. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramayey wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac.
Dadka u leenaya dhibaatooyinka ka yimid abaaraha Soomaaliya ayaa sii kordhaysa, waxaana dadka reer guuraaga ahi ay sheegayaan in inkastoo ay meelaha qaarkood roobab ka da-een, in haddana aysan gaarin heer ay anfac u yeeshaan dadka iyo dunyada. Warbixintan waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
xaaladda abaarta ee ka jirta gobolka Galgaduud oo ka sii daraysa ayaa qaybo ka mid a gobolka waxaa la soo warinayaa in dadii ay u dhinteen dhaxalka abaarta ee saamaysay nolosha xoolo dhaqatada iyo xoolihii ay noloshooda ku tiirsanayd. Dad badan oo reer guuraa ayaa miyiga ka soo barakacay kadib markii ay ka baxeen gacantooda xoolihii ay ku tiirsanaayeen noloshooda, waxaana dadka ay marti u noqdeen degmooyinka gobolka Galgaduud oo bulshada deegaanku ay u sameeyeen gurmad loogu gargaaraya dadka dhibaataysan. Macalin Sugaal Cali Guureed waxa uu ku sugan yahay degmada Cabuud Waaq ee gobolka Galgaduud waxa uu V O A-da uga sheekeynayaa tirada dadka ah ee ku soo ceertoobay abaarta ee Cabuud Waaq looga sameeyey xeryaha dadka lagu gargaaro.
dadkii oo soo hanti beelay oo waxa weeyaan xaalad nafaqadara wax ku dhow nafaqadarada waxlayaa ku dhow ay marayaan inay magaalada kusoo xaroonayaan matal muddo laba jeera magaalada waxa ku yaala 7 kam todobaas kam oo ku yaala 3 kamida waan tegay waxaan ku tegay gaari baan qaatay waan tegay wax ku sameeyey qaynin dadkoo awalba kaamka iska joogay uu ilaahay ku quudiyey waxka qarada ku quudiyey iska haystay oon hay-ad caawinaysa aysan jirinin dowlad caawinaysa aysan jirinin injoor caawinaysa aysan jirinin walba madii kale oo gaareysa calal aqal aan qaleebo wama qaadan laakiin halkii kaanba ay ku siiyaday 200 qoys celis ahaanna 1500 qof oo qof halka ma ku siiyaday waxaan shalay tagay meel magaalada u jeeda 2 km waxaan arkay ari gaaraya 400 oo bar leen looga tagay kubto ka neef oo meesha lagu tixfaas u hay asagaas onay dhowrtiisii iyo jirkiisii onay tirtiisii argeysii baa buu sabaxay wax kale qaadan ku waayay sida xayawaan duug kale oo baato soo onay kaas oo ay iska biyaada kale imaanaya garmay samarka isuu yimaadaan isku isuu yimaadeen oo reen ka dhaxdi lahaan wax suurtagal ah doonaan way dilaheen laakiin heerka gaarsiin yihiin kula dhammaan dhaqaatiirta iyo dadka ku shaqaynaya insha Allah taala ka warsan doonaa dii ilaahayno laakiin cudurro way jiraan laakiin wax dhinta walaal maana maana maqal magala
magaalada dhuusamareeb waa xarunta gobolka Galgaduud waxaa iyana gaaray dad badan oo cayir darteed uga soo barakacay halkii ay ku noolaayeen ee miyiga Galgaduud hase ahaatee dadka magaalada ayaa sameeyay iskarabtaag loogu gurmanaya dadka ku soo qulqulaya magaalada dhuusamareeb Yuusuf Xasan iyo oo gudoomiye u ah guddi loo xilsaaray sidii ay uga jawaabi lahaayeen dhibaatada abaarta ayaa VOA-da uga warramaya heerka abaarta ay gaarsiisan tahay ee gobolka
xoolihii lo'dii maba jirto way baxday geeliyaa ku xisaray oo hadda meel aqil qiila xaalkiisu maraya sibihii baa ku xisaray oo haddeed iduhu ayagu ma xaluulaysaan arigii riicadkiina hadda waxaan is leeyahay qoyskii shan tira lahaa tiriya konton madmadow ah oo waxba gelin hadaan is leedahay maxay u ag joogaan dadka joogaa ka haray dadku xanuunna wuu jiraa xoolaha dadka naftiisuna wuu xanuunsan yahay xoolihii waxay cunaan in nabaaleed kaatee male marka dhibaatadaasaa jirta dadku way dhintaan oo dad badan baa dhintay laakiin hadda tirakoobkoodii ma hayno bandwood masaajidaan iska taagnay magaaladaan dhex galnay laakiin 200 isku dhowaan ururinay saliid caarbooro ilmaha caarbooraha ma yaqaaniin waa reer baadiye markii la siin waa ku raacin waa ku shumeen alxamdulilaahi hay-adda isbitalka joogtay
kasoko xaaladda abaarta ee ka jirta gobolka Galgaduud waxaa jira dad badan oo xanuuna ka dhashay abaarta loo gaarsiiyay isbitaalka Cadaado sida uu ku waramay agaasimaha isbitaalkaas
waxaan lagu soo kordhay hol emergency oo shuban biyooda waana culays ku soo wajahmay deegaanka gobolka Cadaado awl waxaa ka jiray abaaro badan oo dhibaato badan u geystay dadka deegaanka baahidu markii ay aad u kamaadana waxaa imaanaya cudurradii imaanaya shuban biyootaas waxaad moodaa in uu aad loogu saadiyay oo culays ku soo saaiday deegaanka uu yahay isbitaalku waxa hadda noo dheeriya in tuulooyinkii ay aad uga soo socdo dadkii maantana waa dareemi kartaa 24 saac aan soo dhaafnay dad tiradoodu gaarayo ilaa iyo 22 qofood oo qatarteedu ay leedahay in isbitaalku ay taalo waxay u baahan tahay gurmad min tuulo min magaalo in loo gurmado oo ay hay-adaha caafimaadka ee shaqada ku leh ay qayb weyn naga qaataan haddii aanu la sii socotana waxay keeni doontaa khatar ka badan inta hadda maanta ay joogto aan laga hortagin waxaan u baahannahay marka gurmad heer caalami ah aan u baahannahay
si kastaba xaalku ha ahaadee waxaa sii kordhaya dhibaatada abaarta ee ka jirta gobolka Galgaduud iyo gobollada dalka Soomaaliya ha yeeshee bulshada deegaanada lagu soo barakacay ayaa waxa ay bilaabeen in ay caawin la gaaraan dad badan oo ku soo ciirtoobay abaarta kuwa oo xiriir looga sameeyay magaalooyinka ay soo miciibideen mana jiraan kaalmooyin caalami ah oo ay dadkaasi heleen Cabdiwaaxid Macalli Nisaaq VOA Gaalkacyo
galab wanaagsan idilhaan timbalaanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan dalka Turkiga waxaa maanta ka socota afti laga qaadayo dadweynaha wadankaasi dadweynaha ayaa u kala codeynaya in awooda wadanka uu madaxweynuhu yeesho iyo in kale waxana lagu tilmaamay in ay tahay codbixintii ugu muhiimsanayd ee wadankaasi ka dhacda tan iyo markii wadankaasi uu jamhuuriyad noqday Maxamed Cabdi Sandere ayaa muhiimadda codbixintan ka wareystay Dr. Maxamed Yuusuf oo ka hawlgala mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Walaal Maxamed waan
maadsan tahay. Waan ku salaamayaa adiga dhegeystayaashaba. Aftidu saaka subaxdii hore lixdii bay bilaabatay, si fiican bay weli u socotaa inta hadda unan ka aragno.
Waan gartay, wax rabshado amaba fad qalalooyin laga soo sheegay meelaha qaar miyay jiraan?
Ilaa hadda intaan ognahay hal meel oo magaalo la yidhaahdo Diyaarbakir oo ka tirsan dhankan bariga oo olyahan dadka kurdidu ay u badan yihiin ayaa la sheegay in laba kooxood oo qeybna ay taageersan tahay haala, qeybna ay mayda taageersan tahay iska horimaad dhex maray goobta codeynta laga sameynayay meelahan ka dheereen, in laba qof ay ku dhinteen, laba qofna ku dhaawacmeen.
Waan gartay. Marka bal aad u eegiyay bal xisbiyada iyo siday u kala samaysan yihiin, waa kuwe xisbiyada haada taageersan, waan ognahay in xisbiga madaxweynaha Rajab Tayyib Erdogan uu haada taageersan yahay, waa kuwe kuwa haada taageersan, waase kuwe kuwa kasoo horjeeda?
Xisbiyadu runtii waddankan xisbiyo tiro badan baa ka jira, ilaa 40 dhaafaya mararka qaarkood markaa tiradooda eegto, laakiin xisbiyada uun codadka macnaha la hele ama baarlamaanka soo gala ama xisbi ahaan kolkaa uun inuun miisaankula bulshada dhexdeeda way kooban yihiin xisbiyadaas. Marka xisbigan talada haya dabcan sidaa laguba sheegtay, haa, waa xisbiga hor ordayo hadda hawsha isagu hormoodka u ah. Waxaa kaloo jira xisbigan kale oo qolyahan qoomiga ah, xisbigaasna waa u raacsan yahay xisbigan jamhuuriga ah oo JHP la yidhaahdo, way kasoo horjeedaan xisbiga labaad ee ugu awoodda badan waddanka, iyo sidoo kale xisbi horaantii ay iskuba dhawaan jireen madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo la yidhaahdo Saadet Party, oo hadda ka hor ninkii la oran jiray Najmuddin Erbakan xisbiga hoggaanka u ahaa kasoo dhex baxay oo isaga laftiisa horaan ay isku afkaar ahayn, way kasoo horjeedaan kuwaasina sidoo kale. Marka adu kolley waa lagu kala qaybsan yahay, laakiin waxaad moodaa in xisbiyada haala taageersan ay badan yihiin.
Waan gartay. Dabcan caawa la filayaa in natiijadu ay soo baxdo. Xaggee loo badinayaa markaad eegto afti ra'yiga laga sii ururiyay dadweynaha?
Walaalaha, hadda saadaaluhu waxay muujinayaan inta saadaasha la sameeyey ilaa hadda horlaca 59.46 xataa qaarkood way gaarsiinayaan tirada adu haadaa loo badinayaa, laakiin hadda haddana wixii waxa weeye un waa wax dad sidaa u tiro badan oo 50 million kor dhaafaya ee cod bixinaya afti laga qaaday, marka lama garan karo runtii ilaa hadda wax aad lama sheegi karo saadaasha ilaa hadda sidaasa.
Dhinaca haada u badinaysa?
Saasa muuqata.
Waan gartay. Way marka haddayba dhacdo in dadku ay haa u codeeyaan oo dastuurka la bedelo oo madaxweyne awood badan la sameeyo oo ra-iisul wasaare meesha laga saaro, arrintani maxay uga dhigan tahay Turkiga, maxay uga dhigan tahay xisbiga talada hayay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, iyo xidhiidhka uu dalkaasi la leeyahay wadamada dibadda, gaar ahaan dadka isku qaarada yihiin reer Yurub?
Runtii arrintan waa arrin ku cusub waddanka. Ma aha hadda saaka madaxweynaha hadlaya wuxuu yidhi aftidani ma aha afti fudud ama afti caadi oo kale, waa arrin culus, isbeddel weyn oo dalka ku dhacaya weye. Markii isaga laftiisa uu codeeyey kadib hadal yar u jeediyey saxaafadda maruu la hadlay, waxa weeye runtii qodobo badan oo muhiima baa isbeddel lagu sameeyey. Oo hadda tusaale ahaan in madaxweynuhu awood badan sidaa laduguba sheegtay, golihii wasiirada inuu isagu soo dhisayo, in maxaan ku dhahdaayay ra-iisul wasaarihii meesha laga saarayo, in madaxweynuhu hadda ka hor wuxuu ahaan jiray dhexdhexaad madaxweyne xisbi kasoo jeeda marka inuu noqon doono, in baarlamaanka iyo madaxweynaha isku mar la dooran doono 5 sanaba hal mar, wax badan oo waddanka ku cusub oo muddo dheer sistemka ay kusoo dhaqmayeen ka duwan weeyaan. Marka dadku shaki badan bay ka qabaan iyo tuhu, markay aad la sheekaysato dadka, dad badan way soo dhaweynayaan, waxay leeyihin waddanku inuu sii xoogaysto oo khaas ahaan dadka madaxweynaha aadka u taageera, waddanku inuu xoogaysto oo waddan uu markaa caalamka doorkii uu ku ahaan jiray ama ku yeelan lahaa gaari doono noqonaya. Kuwa qaarkood waxay leeyihin qof bay awooddii gacantiisa ku ururi, arrintaana qof hadday gacantiisa ku ururto taariikh wax badan baan ka baranay, waxaa laga yaabaa inay khatar ay ka timaado. Marka uun kulley cabsiyahaasna way iska jiraan, laakiin kulley waxaad moodaa in cid waliba ay ku qanci doonto, ay kuna khasbanaan doonto wixii dadku codkooda u bataan inay ku kala baxaan bay go-aansadeen. Haddii aan walaal u nimaadno tan kale oo cadiyada iyo wadamadan galbeedka, khaas ahaan Yurubta xiriirka la leeyihin, dabcan waxaynu xusuusannahay wixii Jarmalka iyo Hollandka dhacay markii ay arrintan olola heeda ku jireen. Xogaa ma waxaad moodaa in aynan la soo dhaweynin oo loo arkay inay arrintani sii xoojinayso dowlad xisbi ama shaqsi gacantii gelayso kale? Marka waynu arki doonaa, ma waxay noqon doontaa mid markii ay arrintani dhammaatay de xiriirkooda ay soo ceshadaan, mise way sii fogaan doontaa kolley ma caddo. Laakiin hadda ma yacni xiriir diirani kama dhexeeyo xiriir wanaag badani meeshaa kama muuqdo.
kaasi wuxuu ahaa Dr. Maxamed Yuusuf oo ka howlgala mid ka mid ah cusbitaalada ku yaalla magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Wuxuu u warramayay wariyaha VOA Maxamed Cabdi Xasan Sandeero oo ku sugan Washington.
Markale galab wanaagsan meel kasto naga maqleysaan. Madaxweyne ku xigeenka dalkan Mareykanka Mike Pence ayaa ka degay magaalada Seoul ee caasimadda Kuuriyada Koonfureed xilli ay gobolkaasi ka jirto xiisada ka dhalatay kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay mar kale isku dayday inay tijaabiso gantaal ku waridada dheera. Tijaabada ayaa ka dambeysay maalin kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay sameysay dhoolatus xoogan oo military. Haddaba intee ayay la egtahay cabsida dagaal ka dhaca mandaqadaasi? Su'aashaasi iyo kuwa kale ayaa Jacfar Kukay u hordhigay Xasan Xayle oo ah cilmi baare ku sugan London.
Mareykanka iyo Soviet Union oo markaa isku dhowaa oo dagaalkii ay ahaa dowladihii guuleystay oo haddana adduunka siday labadooda ay u dhaqmi doonaan su'aalo badan ka taagnaayeen, ayaa dagaalkaas wuxuu ahaa kii ugu horreeyey oo la dhihi karo waa isku dhac dhinaca labadii dal oo xoogga badnaa oo dagaalka qabow ayaga macnaha u ahaa horseedka. Mareykanka iyo United Nationska oo dagaalkaas inuu gabaran yahay u arka ah isku sii u dhaqaaqay United Nationska dagaalkaas in la joojiyo oo North Korea ee dagaalka baxday ahayd, laakiin Mareykanka ciidan ahaan u galay sida laga warqabo dagaal xoog laha dhacay oo kontonkii kasoo bilowda kuna dhammaaday kontonkii saddexdii. China ayadana soo gashay oo dhinaca waqooyiga u hiliday. Dagaalkaas wuxuu keenay baqdin fara badan, marka adduunyadu marka waa iska gaartay dagaalkaas waa la joojiyey, laakiin qasaaro badan oo gaaraysa ilaa 5 milyan oo askar iyo wixii dagaalamay u badan ayaa ku leeday
waayahay. Shalayto, waxay u dabaaldegayeen sanad guuradii 500-aad ee aasaasihii dowladda Kuuriyada Waqooyi. Dhoolatus military oo aan caadi ahayn bay soo bandhigeen. Tijaabadan way iska socotaa dhinaca gantaalaha ah oo maantadan tijaabo fashilantay ayay sameeyeen baa la leeyahay. Mareykanku wuu u goodiyey oo wuxuu yiri haddii tijaabo dhinaca nukliyeerka ay sameeyaan gacmaha kama laaban doono, maraakiib dagaal baa ku sii qulqulaya gacanka Kuuriya. Cabsida laga qabo in dagaal nukliyeer ah uu hadda qarxo intee bay la eg tahay, oo dadka qaar baa ay u arkaan haddii uu dhaco inuu noqonayo dagaalkii saddexaad ee dunida?
Hubka nukliyeerka Korea waxaa la sugayay inay qarnigii lasoo dhaafay dabaadigiisi qarnigii lasoo dhaafay inay tijaabido, ma aysan dhicin. Laakiin gantaalahaas ayaa qal waxay sameynayeen walwal fara badan reer galbeedka ku hay, gaar ahaan Mareykanka. Hadda gantaalahaas waa wax jira oo la og yahay. Hubkii nukliyeerka ahaa siday Korea ay ka sameynayo ma haysataa, waa baqdin kale ahayd. Waayo waxaan ognahay bariga dhexmarkaad fiirido iyo koonfur bari Asia, labadaba waa laba meel oo wadamadan reer galbeedka ama iskaba dheh maarta bahda maxaliyada waxa loo yaqaano bahda caalamka ama bulshada caalamka waxa loo yaqaan, baqdinay ka qabaan in bariga dhexna uu hubkaas ku faafo. Waa tii Iran waa la ogaa, North Koreana Mareykanka asagaa hanjabaad habeen iyo maalin lasoo taagnaa. Hadda sida xaalku ku socdo, runtii saad sheegtay gacanka Korea ciidamada Mareykanka ku sii socda oo maraakiibta culus oo diyaaradaha qaada iyo sida lagu arkay xuduudka labada Korea u dhexeeya oo meel markasta maarta dareen uu ka taagan yahay ah, tanbiyadii Mareykanka oo aad dhinaca weerarka ku ficnaa ayaa lagu arkay. Intaasoo dhan tusin maydo wax macnaha arrin sahlan tusin maydo.
Haddii dagaalkaasi laga cabsida qabo hadda uu qarxo, khasaare intee le'eg ayuu dunida soo gaarsiin karaa? Yeysa tahay cidda sida gaarka ah dhabarka ugu ridanaysa khasaaraha ugu weyn ee dagaalkaasi ka dhalan kara?
Horta waxaa ficnaa lahayd sida masalan Mareykanka xitaa yani sugayo in Jaynuhu uu xakameeyo Korea Waqooyi, oo Jaynuhu u sheego dagaalkaas inuu haddii mandaqada uu ka dhaco, xataa Jaynuhu inuusan yani dhibaatadiisa haddii nuclear la isticmaalo wuxuu gaaraa wadamo badan oo dhulkaas ku yaala, oo Jabaan ay ka mid tahay, Jaynaha ay ka mid yihiin, dowlado badan oo gobolka ku yaalla dhibaato ku yahay. Isku dar xitaa dowladaha Bariga Eeshiya waqooyi Bari Eeshiya oo dhan waa dhibaato ku yahay. Marka dagaalkaas waa ogsoonna haddii la adeegsado hubka nuclearka ah, xataa Koreya Waqooyi ammaan heli maydo, waayo dhulkaas hadda kor Mareykanka meesha keliya adduunka laga isticmaalo ahayd waa Tuure oo Nagasaki iyo Hiroshima. Mashaakilkoodu waa la ogaa. Ilaa hadda maanta waxyaabihii radiationki iyo nuclearkaas sida bii'ada u baabasho oo dhibaato badan u geysto humanka iyo wax alla wixii naflayna oo u naafeeyo u laayo waa la ogsoon yahay. Haddii marka hubkaas la isticmaalo, Mareykanku cabsida asagoo qabo xitaa waxa kasoo gaari kara. Haddii gantaalahaas oo ay haystaan Koreyada Waqooyi lagu tumiyo inay haystaan ay ku soo tuuraan ilaa Australia ama Mareykanka xataa ay soo gaarsiiyaan, aaday khatar u tahay. Khatar oo aan runtii laga waaba karin ayaa ka dhici kara dagaalka saddexaad oo adduunka. Kii hore markay labada Koorey markay dagaalamayeenba waa loo baqay inay isku dhacaan Soviet Union-ka iyo Mareykanka. Tana dhibaato badan ay leedahay.
Dadku waxay isweydiinayaan annaga Soomaali ahaan ama wadamada ku yaala geeska Afrika guud ahaan, dhibaato intee la'eg baa ka soo gaari kartaa haddii dagaal noocaasi ah uu hadda qarxo oo gacanka Kuuriya uu ka qarxo?
Waa inaan ogaanaa dhulka aan anagu aan joogno Soomaaliya inuu meel istraatiiji ay yahay. Haddii historiga Soomaaliya bergii hore loo qayb qaybsado oo qolo walba inay dhinac ka joogto rabta, Faransiiska iyo Jabuuti jooga, Ingiriiska iyo asagoo Cadan iyo Khaliijka iyo Kanaal Suez isku ilaashanaya waqooyiga Soomaaliya iyo barbareedda kadaas saldhigtay, Talyaaniga oo geeska Afrika oo dhan inta badan ka asagu degay ula jeedo oo bergaas adduunka soo ahay ahayd. Maanta xaaladda maanta tii waaba kasii xun tahay. Marmarsiyo ah burcadbareeda ka faafta Soomaaliya in dhulka oo dhan ay xiran yihiin ciidamo shisheeye. Waxaan arkaynaa dowlado kale hadda inta la og yahay waaba la og yahay noqomeeda waqooyi iyo waqooyi Bari Soomaaliya noqomeeda, laakiin waxaa laga yaabaa in xeebaha Soomaaliya oo dhan haddii xamar wax laga waayo, in Baraa wax laga helo, Kismaayo wax laga helo, waa khatar Soomaaliya inay ka faajinaato loo baahan yahay saldhigyada militariga.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Xayle oo ah cilmi baare ku sugan London oo khadka telefoonka goor dhaweyd ugu waramayay Jacfar Kookaay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha uu soo diyaariyey soona jeedinayo Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaad walba habahaayo kale aad ka dhegeysataan laanta afka Soomaaliga ee v o a. Tiini la socotay labadii toddobaad ee aanu soo dhaafnay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaanu kaga hadalnay xaaladda beeraha Soomaaliya iyo weliba beeraha dalaga ka soo go'a ee loo isticmaalo in dibadda loo dhoofiyo ee aan dalka manafacaadka badan u lahayn. Haddaba sidii aanu toddobaadka hore ku sheegnay, toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa doorka ay ganacsatada Soomaaliyeed ku leedahay horumarinta beeraha. Waxaana noogu martaa Suldaan Mukhtaar Sheekh Axmed oo ah guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga Jubbaland. Suldaan Mukhtaar, ku soo dhawow laanta afka Soomaaliga ee v o a, khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Marka ugu horeysana waxaad warbixin kooban naga siisaa rugta ganacsiga Jubbaland iyo sida ay u shaqeyso?
Waaw, amaasantihiin v o a. Rugta ganacsiga Jubbaland waa guddi ganacsi oo isu tagay ee danahooda ka tashtay rabaana inay horumariyaan Jubbaland ganacsigeeda. Isku xiran guddi isku xidhmaan ee guddoomiye, guddoomiye ku-xigeen, xokeen, laba guddoomiye ku-xigeen iyo guddi fulin. Saa daraaddeed ganacsada Jubbaland waa dan isku xiran ee ka shaqeeya arrimaha ganacsiga.
Haddaba haddii aan u gudagalno mawduuceena barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan, waa maxay doorka ay ganacsatadu ku leedahay horumarinta beeraha?
Waa horumarinta beeraha waa ogtahay lafdhabarka Soomaaliya, waa beeraha iyo xoolaha. Beeraha lagama maarmo, waa midda koowaad oo aan rabno. Hadda waxaa laga sameeyaa beero laga keena afisinta iyo liinta ayaan ka dhoofinaa, labadan waxaan u dhoofinaa, dibadda aan u dhoofinaa. Hadda waxaan ku tala jirnaa haduu Ilaahay yiraahdo inaan suuq u helno sida galleyda, haruurka, waxaad ka soo go dalka inaan u helnaa rabaa suuq, maadaama labada hore aan ugu helnay tacabka beelana xoog aan saarnadaanay ganacsi ahaan.
Suldaan Mukhtaar, sida aanu ku soo faahfaahinay labadii barnaamij ee hore, liinta iyo sisintaba waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha inta badan dibadda loo dhoofiyo. Dalkana waxaa ka jira abaaro ba'an, dad Soomaaliyeed ayaa gaajo ugu dhimanaya gobol kasta. Waxaa su'aalaha la isweydiinayay ka mid ah maxaa xanibay inay yaraadaan wax soo saarkii raashinkii ay dadku u baahnaayeen ee dalka gudihiisa, inta baasta iyo briis iyo waxyaaba aan loo baahnayn ama qaali ku ah ummadda dibadda laga keenayo. Marka doorkiina ganacsata ahaan dabcan waa la garan karaa. Waxaa idinkugu muhiimsan waa inaad macaash samaysaan oo aad faa'iido heshaan, laakiin sidoo kalena dadkii aad faa'iidada ka helayseen daryeelkooda waajib ayaa idinka saaran. Marka ma idinku jirtaa qorshaha, mase danaynaysaan cuntada soomaaliyeed ee dalka gudihiisa ka baxda inaad dadka u badisaan si ay uga faa'iidaystaan?
Walaalo, waa danaynaynaa. Waxay dan noogu jirtaa dadkayna waxa dalkayna ka baxa inuu dalkayna ku fildhaado, kadibna aan suuq geyno. Waxaan ku tala jirnaa inaan beerahayna dib u soo celinno, aan falno. Dadkayna waxaa la rabaa inay iimaan ku qabaan dalkooda waxa ka soo baxa ee beerahooda fashaan. Dadkii wax fali lahaa waxay aadayaan tahriib, waxay aadayaan inay burcadbadeed aadaan, waxay barwaaqada ku jirtaa dalkooda dhexdiisa. Ganacsi aan waxaa abaabulnay annagoo ah ganacsato soomaaliyeed ee shir qabsanay in xooga la saaro 2017-2018 in dib loo soo celiyo Soomaaliya wixii ka bixi jiray sida mooska, galleyda, haruurka, inaan dib u soo celino mar dhowna ay noqoto insha allah. Waxaan dibad laga raadinaa inaan ka joojino haduu ilaah yiraahdo.
Suldaan, waxaad tusaalooyin naga siisaa tilaabooyinka la muuqda ee aad qaadeen markii laga tago inaad shirteen si beeraha loo horumariyo? Maxaa ka mid ah waxyaabaha aad ku dhagaaqdeen?
Tilaabooyinka aan qaaday waxaa ka mid ah waa kala xirxirneyn ganacsadaan nahay qolo. Waxaan joognay Jubbaland, kuwa Muqdisho, kuwa Puntland, kuwa Koonfur Galbeed. Ganacsigoodii la soo imaaday si ay u noqoto arrintooda arrin miro dhal ah loo soo saaro. Wax soo saarka waa laga tashtay insha allah. Mar dhowna waxaa arki doontiin inuu tilaabada la qaado meel walba, meesha liintii lagu ordayo, oo aan soo saari doono wax soo saarka galleyda iyo dadka wax tarayay inaan soo saarno haduu ilaah yiraahdo.
Waa tahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhegeystayaal, waxaad toddobaad walba kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a. Sida magaca aad ka dhadhansanaysaanna waxa aad ku leedihiin kaalin dheeri ah tala ahaan mawduucyada barnaamijka lagu soo qaadanayo iyo weliba adinka oo si toosa uga qaybgalaya su-aalo iyo soo jeedinna soo gudbinayo. Waxaad nagala soo xiriiri kartaan emailkeenna oo ah somali@voanews.com. aan u baaqo dhegeystaha koowaad, dhegeysta adoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo. Kusoo dhawo barnaamijka.
Bismillah, magacaygu waa Cabdiqaadir Cabdullaahi Cabdulle. Waxaan joogaa Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho, degmada Hodan ayaan ka joogaa. Waxaan halkan marka hore waxaan ka salaamayaa v o eda. Waxaan sidoo kale salaamayaa gudoomiye ku-xigeenka ganacsiga Jubbaland ee Suldaan Mukhtaar Sheekh Axmed. Waxaan rabay inaan hal su-aal weydiiyo, halna aan tala ahaan u raacsado haddii ilaah yiraahdo.
Waa tahay, soo dhawo.
su-aasha kuwaad oo aan rabay inaan weydiiyo suldaanka waxay tahay, waxa uu sheegay in dalka laga beero inta badan liin iyo moos. Waxaan inta badan aniga aan kawal qabnaa waddankeenna waxyaabaha aadka loo beero, waxyaabaha kamid a ganacsada aadka u beeran waxaa kamid ah liinta, taasoo inta badan curyaamiso ama yani ka miirto macdanta waddankeena aadka macdanta ka bixiso. So lama dhihi karo ganacsada door waxay ku leeyihiin aad u weyn in dhulka yani macdanta dhulka inuu ka guuro. So meeshaas kama haboonaan lahayn inay ganacsatada ay ku bedeshaan waxyaabaha yaryar sida dalaga yani galleyda, sisinta, khudaarta, mooska, qaraha, si yani ay u yaraato ama sida loo si loo yareeyo in waddanka uu ka guuro, in beera ay ka guuraan macdanta.
Waa tahay, talada maxay noqonaysaa? Su-aashaasi way caddahay. Maxaa talo ah aad ku darsanaysaa?
Waxaan kaloon rabay inaan tala ahaan usoo jeediyo ganacsatada haddii ay yihiin dad badan oo waxaa jira beeraleya oo aan heli karin waddankan sideeda wuxuu ka baxaa beeraha waxaa ugu waxyaabaha halka uu ka baxa waxaa kamid a wedi iyo roob. Dad badan oo waxaa jira yani beeraleya aan heli karin yani wediga haddii uu buro roobna la waayo. Dad badan oo waxaa jira aan heli karin wax kale ay beerahooda ku beertaan. Ganacsatada waxaan tala ahaan yani waxaan usoo jeedin lahaa inay meeshaas ganacsat beeraleydaas yarka oo duruufaysan masaakiinta ah in ay beerahooda u sameeyaan ceelal investment yani inay yani u maalgeliyaan wuxuudana kiskis ay uga soo yani uga soo dirtaan.
Waa tahay, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Suldaan Mukhtaar. Waad maqlaysaa Cabdulqaadir Cabdullaahi Cabdille oo xaafadda Hodan ee magaalada Muqdisho kasoo hadlayo. Su-aal iyo soo jeedinba uu isku daray. Maxaad leedahay?
Cabdulqaadir Cabdullaahi Cabdille waa mahadsan yahay. Waa runtiisa doorka laga rabo ganacsadayna ma aha liin inaan abuurno oo dhabaad guur. Waa ognahay liinta meesha ay ka baxdo wax kaloo ka baxaya ma laha. Dadkii Soomaalidu waa ogtoo marka waxay fiirinayaan muxuu qarash ku jiraa. Laakiin maanta waxaa dib looga fikiray, la ogaaday inay liin iyo wax la dhoofiyo waxna tari karin. Ummaddayna iyo dadkayna inay wax tari karaan qarahooda iyo qarahooda iyo galleydooda iyo Moscow markuu dalka ka baxaa taa waa ku tara jurnaad Ilaahay raad tala soo jeedo walaalkayna waa qaadanayna ganacsada yar yar waxaan ku tala jurnaad Ilaahay raad kuwa matoor la keenay matoor loo keeno si dibna looga magdhabo Ilaahay raad si uu bixin karaa u bixiyaan arinta waa arin la isku soo qaaday lana qaatay haddii Ilaahay raad muuqan doonto mar dhaw dadka in isbeddelka dalka in arki doonto ganacsadan waa ku tala gashay ina mar dambe wax dibadda laga keenay kala dalkooda ay ahaan marka gudaha u soo jeedaan hadii la yiraahdo walaalkeenu aan lay waan maafantahay talo fiican aan noqon
waayahay waxa kale oo aan u baaqayaa dhageysta kale ee dhageysta adigoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabay ku soo dhawow barnaamijka
assalaamu alaykum waraxmatullaahi ta'aala wa barakaatu jaamacu waan ku salaamayaa adiga iyo suldaanka gudoomiyaha ku xigeenka ganacsiga Jubaland aad iyo aad baan idin salaamayaa. Magacaygu waa Engineer Boro heerada qaxootiga dhagaxley ee hariyaha qaxootiga dhab Ruby G Khan ee dalka Kenya ayaan ku sugnahay. Marka hore waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dhageystayaasha qadka ku jira oo barnaamijka ila qayb qaadanaya iyo bahda DIO oo ii suurtagelisay inaan barnaamijkan ka qayb qaato. Hadaan su'aashay u gudbigalo mudane wasiir haddii aad tihiin gudoomiyaashii ama wasiiradii ganacsiga ee Jubaland waxaad sheegtay inaad qaybo ka mid ah khayraadka dalkeena Soomaaliyeed oo aad dhoofinaysaan sida leenta oo aad ka dhawaajisay iyo moosiyo kale aad ka dhawaajisay inaad dhoofinaysaan soo kama haboona wax dhoofinta ka hor dalka Soomaaliya xilliga hadda la joogo waxa uu ku sugan yahay waa la og yahay dalkii macluul iyo abaar iyo gaajo ba'an ba hadda ayaa ka jira in badan waxaad sheegaysaan inaad khayraad dhulka Soomaaliyeed ka baxay inaad dibadda u dhoofinaysaan weliba qiibti lakdabar kuwa ahayd Soomaalidu hadda weli maanan ka dhawaajinin dhoofintooda wax dhoofintii inta aan la gaarin kasokow soo kama wanaagsana in lala dagaalamo faqriga iyo gaajada iyo macluusha si wax soo saarka loo tayeeyo kasok ka hor inta aanan loo gudbinba dibad dhoofin iyo waayo markii
su'aashaadu way caddahay faahfaahin uma baahna marka matala kalaad ku dareysaa iyo su'aal kale mise waa su'aashaas uma ka tahay
talada waxaan soo jeedinayaa horta khayraadka dabiiciga ah ee ii sheegay dhanka wax soo saarka marka la yiraahdo taladeedu hadaan u gudbo waa lafdhabarkii Soomaaliyeed waana waxaana loo baahan yahay in la sameeyo maamul kasta mise dowladdu inay sameeyso mashruucyo wax soo saarka micnihii lagu kobcinayay dadka beeralayda lagu siinayo dhanka wax soo saarka biyaha hadday tahay adabka looga micnihii hortagayo falida beeraha makiinadaha iyo waxa kaloo aan jeclaan lahaa qalabka micnihii qusrada iyo galleyda iyo sida buufinta la buufinayo oo kaleeta sunti oo qasanadoolka dilaysa iyo waxyaaba noocaas ah in beeralayda lagu taageero in ganacsigu ay sameeyso waxaa la yiraahdo ishagadiyeen sidii wax soo saarku uu kobi lahaa
waa tahay Engineer Boro aad iyo aad u mahadsan tahay labadaada su'aashaada iyo aan iraahdo soo jeedintaada waxaa inooga jawaabaya Sultan Mukhtar Sheekh
Engineer Jaamac waa mahadsan yahay waa dadka ayna qaxootay wax ku soo bartay in aan jecelnahay dalka dib ugu soo laabto maskaxdiisa keeno waxaan leenahay horta marka u horeysa dalka aynu waa dal barwaaqo badan markii la gala beero falka iyo la iskugu tago oo wax aan galno wax soo saarkayna mooska ee qara iyo dalka inuu aad u tiro badanaya waa loo baahan yahay dalka waa dal macdintiisa aad ugu jirta barwaaqo ah dadka wax dhoofinaya in wax la dhoofiyo waxna la keeno waxaa qasab nagu ah marka abuurno beerihii ee soo saarna mooskii waa ogtiin Soomaaliya mooska adduunka ugu badan sida Talyaaniga la geeyay Soomaaliya laga dhoofin jiray wax anaga kaliya inaan qaadan karno ma wax soo saarkayna markuu bato waxaa qasab ah dibaddana wax loo dhoofiyo dadka in la baro wuxuu keenayna si yaala ma rabno waxaa rabnaa waxay soo saaraan waxna in la cuno suuqa lagu cuno waxa kalena dibada loo dhoofiyo sida adduunka waxa loo soo dhoofiyo waxaan ka barwaaqaysanahay kuwaan bariiska ka soo qaadana kuwaan baastada ka soo qaadana annaga ka barwaaqo badan ku tala jirkaana waxay tahay duul ilaahay yiraahdo waxa dalkaayna ka soo baxay dadkaayna ku filnaato waxa ka badnaa dibada u dhoofino haddayna naga badnay maba dhoofireen laakiin waxaan jecelnahay waxaan ognahay inay naga badan tahay waxaan leenahay talada injineerka insha allah dadkaayna wax waa la qabanaynaa maskaxda wax soo barataa tahay maa qaxootiga in la fadhiino ee maw talana si waxna la qabo waana ku soo dhaweynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
wa calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu Sultan Mukhtar Sheekh Axmed oo ah gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga Jubaland ayaa dhageystayaal martin noogu ah barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaana ka hadlaynaa doorka ay ganacsatadu ku leedahay horumarinta beeraha Sultan haddii aan Jubaland hoos u eegno waxaa saddexda gobol ee Jubaland ay ka kooban tahayba waxa mara wabiga Juba waxaan u maleynayaa sidaas ayaa loogu magac daray hadii marka aan fiirino xilliyadii adka ee dadka soo maray 2011 iyo waqtigan hadda lagu jiro abaaraha ah labaduba meelaha ay dadku aadka ugu dhimanayaan dhibaatada ay ka jirto waxay ka mid yihiin saddexda gobol marka maxaad uga talagasheen dhibaatadaasi inaad kaga hortagtaan tan hadda taagan iyo wixii soo socda ee aayaha dambaba
walaa waxa uu tagay hadii Ilaahay raado dadka ayna waa ogtahay xaaladda qoxootiga dadka jira waa soo laabanaya waxay ku soo laabanayaan dalkooda hor u deganaayeen ee ka qaxeen dagaalada dhibka ay ugu qaxeen dalka Soomaaliya dib aan loogu soo laabanayaa waxa uu talagalnay inay cid kasta beerteeda iyo gurigeeda falato ay markay falatana ka heshu waxay keenay jirtay wax ka fiican laguna garab galo insha Allah waxaan keenin doonaa matoor aan keenin doonaa waxaan keenin doonaa waxyaalo badan la keenin doonaa rugta ganacsiga ay hadda ay abaabushay ee ku tala jirto inay keento ay rabto gacanta aan qaban doonaa cid kasta oo rabta inay dalkeeda wax ka soo saarto
marka la eego ganacsatada rugta ganacsiga oo kala sida uu u shaqeeyo dabcan ganacsatadu waxay u qaybsan tahay qaybo kala duwan ganacsatada hoose oo waxyaabaha yaryar iibsato mid dhexe iyo waliba ganacsato xoog leh marka aad isku darto dhaqaalaha beeraha ka gala reer Jubbaland intuu leeg yahay qiyaastii haddaadan nambar saxa ka hayn
nambarkan ka hayn reer Jubbaland waxay ku fadhida waxa waaye 180 ama 80 waxaan dhihi karnaa waa dhanka beeraha dhanka beeraha waxaa ka soo go'ay ku fadhida waxaa dibadda ka imaaday waxaa ka xoog badan waxaa ka soo gala dhanka beeraha waa ogtahay ilaa lagu geeyay baar dheera ilaa lagu geeyay dhanka dibadda Jubbaland dhaxay intaas oo idin waxaa ka imaaday Jubbaland isugu imaadaan waa barta suuqa koowaad ee la isugu keenay waay arrinta waa arrin aad iyo aad ah xaggaas waxaan leenahay haddeen lambarka koowaad gelin lambarka labaad gelitaan
aan bal u gacan haadiya dhageysta kale dhageystaad oo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya ku soo dhowo barnaamijka
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan salaamayaa jaamac iyo suldaan mukhtaar sheekh oo ah guddoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga Jubbaland magacaygu waxa weeyaan cabdulqaadir maxamed cabdi waxaan ku sugnahay magaalada Boorama sidoo kale waxaan ka mid ahay dhalinyarta warbaahinta ee ku jirta waxaan suldaan ka weydiinayay laba su-aalood mid kalaana waan hayay su-aalahaan weydiinaya waxa weeyaan maadaama dalku soo maray xaalado kala duwan oo abaar ay ka mid ahayd sanadkii 2011 iyo sanadkan 2017 Jubbaland ay ka mid tahay meelaha ugu hoosan dalka oo waxa mara wabiga Jubbaland ay kaba sheegaysay marka maadaama ay leedahay webiyada waaweyn oo gobollo kale oo dalka ka mid ah aanay lahayn waxaa keena in dadkii beero la'aan ku dhacdo ay kaga bishi waayaan beerahoogii abaarta dadka inta ugu badan ee reer guuraaga ee abaarta saameynayso waa dad xoolo dhaqata miyaanay jirin beero loo dhigtay abaartu marka ay timaado mise intii la soo saaraba siduu suldaanku sheegayay waa la iib geynayaa oo dibadaha loo dhoofsanayaa dii xaal lagaga baxaya abaarta haddii ay mar dambe soo noqoto kayd maxaa la dhiganayaa marka uu roobdo mid kalaana waa ku daray jaamacow maadaama dalku uu weli bilow yahay dowladdu ma jirto beero la xisaabtan toos ay ku hayso beeraleyda beeraley walba iyada ayaa iskeeda qaba qaadanaysa oo wax walba bilaabaysa
waa tahay iyadaa
soo iibsanaysa qabalkeedii marka qalabkeedii haddii beeraleydu soo iibsanayso dowladdii xisaabta kuma yeelanayso waxay odhanayaan wixii aan nagu taakuleyn lahaydeenba annaga ka bixinay maxaa faraha nagala soo gali doontaa marka laakiin waxa weydiinaya maadaama uu yahay guddoomiyaha rugta ganacsiga dowladda Jubbaland miyaad iyo dowladda Soomaaliyaba miyaa garab weydiisatay in beeraleyda ay wax la qabtaan
cabdulqaadir maxamed cabdi oo Boorama ka soo hadlay waa mahadsan yahay waa Jubbaland meesha ugu kheyraad badan Soomaaliya waay walaalkay waa og yahay Soomaaliya wixii hadda ka horreeyay maskax ee beereeda ku falatay ma qaban oo inay qaxdo sii cararto soo carartay qabtay maanta usoo laabatay maskaxdeeda maadaama ay ogaatay dalkeeda markay soo arkeen dalka ajnabiga meel ay ku qaxeen kuwa dibadda aaday waxa dhibyaala markay arkeen ayaa waxay dareemeen dhulkooda inay dib ugu laabtaan fashaan beerahooda waxay ka qabsadaan maanta ayay taagan tahay arrinta meesha ka mid dhan laheyd maanta waxay u diyaarsanyihin nin walba inuu dib usoo laabto gurigu ku dhasi kusoo laabto markuu soo arkay meelaha waxa ka jiray qaxootiyaasha maantaay diyaargooda arrintan tan oo uuta ku talagalka ah looguma talagalay meelo la geeyey waalow ku talagal way lahaan jirtay waagi hore hadda maskaxdi waa maqdheeb waxay lama tahay lafteeda haddaan ku talagalayna insha allah meesha loogu talagal lahaa markay wax dhacaan markay abaaro imaato teeda kale annaga waxaan nahay ganacsi teeda kale su-aasha kale waxaan rabaa inaan u jawaabo waxaan nahay ganacsi annaga waxaan rabnaa haddaan nahay ganacsi annaga ayaa isku tiirsan ganacsada aynaan ku tiirsannahay waxaynaan rabnaa inaan dadka ayna deeminno annagoo ganacsata ah هذا نون سؤاليان مرة من أنا أنا دقي وحوق عنه ناك وحوق عنه وعارفنا الصومالي ما سنكون تشتت جناح سيارة يدك كذا هنا يدك تشتت عنا أرنت أصلا وأرنت جون حقين
عبد القادر سؤالها ونويدية وحكم إذا إن عاد جبلان ويديستين تاجرون إن عقلب كأيو فرسموينك طبعا ganacsataatiin oo dawladda inaad aad isugu milantaan mar ramtaan laakiin dawladuna cashuure qaadaysa oo hadii wax soo saarku soo baxana iyadana faa'iido ugu jirto dadka iyo dalkana faa'iido ugu jirto marka arintaas maxaad ka leedahay
abo waxaan ka leenahay anaga ganacsi aanahay ganacsi waarba markuu horeeyso dawladda ee waxa jira waxay ku tiirsan doona maanta ganacsiga dalka dawladka waxaan rabnaa inaan markuu horeeyso ku tashano marka waxaan ii keenno cashuuraha imaan dhoofinta ay imaato marka inay noqoto dawladda ma tiraysa laakiin maanta marka hore aan ku tashanaan rabnaa aan garabtaan wixii wax nasiyaan diyaarna waga inay garabtaan waxa kama qabno
ugu dambeyntii waxaan soo gaarnay gabadhii barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan maxaad kaga tagaysaa ganacsatada reer Jubaland iyo guud ahaan dalka Soomaaliya oo dhan si abaaraha looga hortago wax soo saarka iyo horumarinta beeraha gacanta aad ka geysanaysaan
waxaan ka geysanayaa dadka horta waxaan kula talanayaa inay dalkooda barwaaq ah inay u soo jeestaan ee barwaaqadooda wax ka soo saartaan ee isku tashtaan allana ay saartaan inayna dhihin abaara dhacday iyo dibadda wax noola keenay iyo qahanala siiyo iyo inaan iska dhaafno alla ku kalsoonaano beerahayna ku kalsoonaano waxayna ku kalsoonaano waana guuleysanaynaa insha allah isku duubnaan isku xirnaan shaan rabaa dadnimaa la rabaa insha allah
aad iyo aad u mahadsan tahay gudoomiyaha xigeenka rugta ganacsiga Jubaland Sultan Mukhtar Sheikh Ahmed
assalamu alaykum
wa alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan sidoo kale mahad gooni ah u celinayaa dhageystayaashii barnaamijka nagala qayb galay iyo dhageystayaasha hawada nagala socda intaba dhageystayaal barnaamijkeena toddobaadka dambe hadii eebaha wada leedmo waxaan ku soo qaadi doonaa xiriirka ay leeyihiin maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka iyo waxyaabaha dhiman sidii loo dhameystiri lahaa haddii eebaha wada leedmo aad doonaysa inaad barnaamijka ka qayb qaadato ama tala aad soo jeedisana nagala soo xiriir emailkeena ah somali@voanews.com waa somali@voanews.com tan iyo kulantideena dambana dhegeystayaal ismaqal dambe oo xiisa
aad buu mahadsan yahay jaamac buule jaamac oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaa inala socodsiinaya haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ganacsiga Mukhtar Maxamed Catoosh ayaa inoo haya
kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka ganacsiga VOA Soomaaliya waxa ay horumar ka sameysay dhanka tiknoolajiyada shirkado badan ayaa taleefanno kala duwan dalka keena kuwaasi oo tayada iyo qiimaha ay kala duwan yihiin shirkada Yumi Phones ayaa ka mid ah shirkadaha taleefannada Soomaaliya keena maamulaha shirkadaasi Maxamuud Samatar oo magaalada Muqdisho ku sugan ayaa khadka taleefanka kula xiriiray waxana weydiiyay taleefannada ay dalka keenaan
dabcan shirkada xarunteedu waa Hong Kong way waxa la aasaasay 2009 laakiin qaybtan hadda Soomaaliya waxaan aasaasay 2000 ka hor Yumi dabcan waa magac la soo gaadiyay oo u tahay xarfa la soo gaadiyay waa United Mobile Interactive yaa lahaa taleefannada marka qaar waxaa lagu soo biyaa China qaarna waxaa lagu soo biyaa Hong Kong shirkada u soo bisa shirkadaha Samsung iyo Apple dabcan taleefannada Yumi ayaguna soo bisa marka anako specification ahaan iskalaho isku Android ah isku RAM ah isku program ah adana waxaan anaku unique u siinahay inaan anaha tabac tabanahay oo aan uga bac duwana
Maxamuud Samatar wuxuu kale u sheegay in dalka Soomaaliya uu la qabsaday horumarka tiknoolajiyada adduunka ka jira sidaas darteed ay u go'aansadeen in dalka ay keenaan taleefanno qiimo jaban lana tartamo shirkadaha kale ee waaweyn sida Samsung iyo Apple
noocyadoodu waa kala duwan yihiin inaan dhahay moodal ahaan way kala duwan yihiin hadda moodalkii ugu dambeeyey oo isbuucan shirkadu kusoo bandhigtay bandhiga weyn oo tiknoolajiyada oo lagu soo bandhigo oo la yiraahdo World Mobile Congress in Barcelona la yiraahdo isbuuc lagu soo bandhigay Unisetka baro aa lagu soo bandhigay marka Unisetkaas waxaa lala barbar dhigay xataa waxaa la ogaaday S7ka inuu ka sarreeyo sababtoo ah wuxuu leeyahay dual camera oo gadaal ku leeyahay labada camera gadaal uu ku leeyahay labaduba isla shaqeeyaan oo labaduna waa 13 megapixel oo baaga waaye afka horena gaytiisa waa megapixel markii S7ka la barbar dhigi rabay website-ka waxa lagu soo qoray waxa kamid ah ama dadkii barnaamijka soo bandhigay ay ku doodeen waxa kamid ah inaan lala barbar dhigi karin S7-ka sababtoo ah dhahayn S7-ku ma lahan dual camera oo gabaale ma lahan oo isla shaqaynaysa. Marka iPhone-ka iyo waxaa isku dhigmay dhahayn Unisat, hadda mobile-kas marka aan ka hadlayo Unisat Pro aan ku leeyahay oo iPhone 7-ka u dhigma, lacagtiisa anaku markaan gadayna waa 250-260 waa iPhone 7 iyo S7 waa taqaanaa lacagtiisa.
Soomaaliya waxa ay ka mid tahay wadamada horumarka ka sameynaya teknolojiyada casriga, waxaana lagu tiriyaa Soomaaliya wadamada Afrika ugu horumarsan dhanka teknolojiyada. Guud ahaan dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka ganacsiga. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Catoosh. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o. Ismaaciil, oo gabagabadii baan ku sii shaqaynaa. Dabcan dhegeystayaashan waxay naga sugayaan heestii idaacadda lagu yaqaano inaan ku macsalaamayno.
Maad soo qabatay?
Maadaan kuu soo dhiibay
xaggayga.
Ah,
deen waxaan soo qabanay fanaaniintii dhexe.
Hay,
marka heesta Love Love baan dhegeystayaasha soo qabanay.
Love Love maxaa loola jeedaa?
Laba jeer baa lagu soo celiyay.
Hay, jacayl jacayl.
Ha, marka laba jeer baa lagu soo celiyay. Marka dhinacaasi ugu geenay dhegeystayaasha. iyo ikraan carraale waxay gabagabo u yihiin idaacaddayadii galabnimo. Caashacuudiyaano Ismaaciil Xasan Farjariyo, dhinaca farsamada uu noo joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Intaas ayaan idinku soo gabagabaynaynaa tan iyo intiin toddobada caawa hawada dib ugu kulmayno. Waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.